Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Vorbim cu acest prilej despre mânie. Iată o emoție pe care majoritatea dintre noi o experimentăm, care ne creează adesea probleme și pe care poate uneori nu știm cum să o gestionăm. Haideți să deschidem Bibliile noastre în Cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 17, citim astfel: cine este iute la mânie, face prostii și omul plin de răutate se face urât. Domnule Ilie Cristea, vă spun bun revenit în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii.
Bun regăsit tuturor!
Știe înțeleptul Solomon despre ce vorbește? Mânia, într-adevăr, creează multe probleme și, da, este o temă pe care o regăsim adesea în paginile Sfintei Scripturi. Aș vrea să vă întreb, e normal să ne mâniem?
A ajuns să fie. A fost o vreme în care puteam să scăpăm de nevoia aceasta de mânie, dacă e să vorbim de partea pozitivă, însă după ce omul a pierdut neprihănirea, mânia, cred eu, este unul din sentimentele cele mai aproape de nucleu. Tu spuneai că unii... Mi-e greu să cred că există oameni care să n-aibă nici măcar un strop din ceea ce numim noi emoția asta a mâniei. Era bine dacă mânia asta se manifesta cumva în momentul în care a fost ademenit omul să mănânce din pomul, să fie o mânie pe cel care ispitea, pe cel care chema la neascultare. Din păcate, a fost o foarte pacifistă atitudine și iată că vorbim de consecințe, una dintre ele mânia asta.
Da, mă gândeam la faptul că există variate motive sau cauze care ne produc mânia. Putem să dăm niște exemple aici?
Eram cu mașina la o trecere de calea ferată și lângă barieră era un mesaj foarte, foarte simpatic și spunea: poziția normală a barierei este deschisă. Asta în legătură cu starea de spirit a omului. Poziția normală a omului este să nu fim mânioși. Însă, cum ai zis, suntem diferiți temperamental și unii sunt mai mânioși decât ceilalți. Cauzele, începem cu cele mai, cum să spun, mai involuntare, este și un transfer genetic important, cu vorba aceea, like father, like son, sau like son, like father, da? Invers. Personal, am trăit într-o împărăție a mâniei și nu o spun deloc cu amintiri plăcute, în care poziția normală era mânia. Deci nu aia ocazională, accidentală, ci era la ordinea zilei. Supărarea, mai ales dinspre tatăl meu, care la rândul lui, am înțeles, că i-am studiat puțin genealogia, la rândul lui a avut o mamă foarte mânioasă și iată cum se transmite. Și dacă nu te împotrivești acestei înclinații, că se pare că avem și dreptul ăsta să ne împotrivim, ajungem să ne exprimăm foarte păgubos din punct de vedere social.
Da, așadar preluăm ca model mânia, aș spune eu, ca gestionarea problemelor, da? La orice așa problemă e. Apare mânia. De cealaltă parte, mă gândesc și la așteptări care nu ni se împlinesc sau dorințe la care nu ni se răspunde. De obicei, când cineva răspunde altfel decât noi am anticipa sau se poartă altfel decât noi am anticipa, uh-huh, e foarte posibil să ne mâniem.
Așa este. Aș amplifica, sau mă rog, aș mai completa alte situații. Am numit într-un cuvânt nedreptățile sociale. Nedreptatea este o sursă inepuizabilă de asemenea stârniri emoționale la mânie. Discriminările, prejudecățile, vorbirea de rău, și ca să nu mai spunem de comportamentul violent care te stârnește. Și când spuneam eu că nu văd omul ăla care să nu reacționeze, mai ales în contextul ăsta în care este provocat foarte tare, foarte rar cineva să rămână extrem de calm. Toate acestea au legătură cu noi, cu nucleul nostru. Este vorba de ce părere avem despre noi, de ce așteptări avem de la ceilalți față de noi, și oriunde se întrerupe ce am așteptat noi și nu avem satisfacția a așteptărilor, poate să apară această, nu știu dacă e bine spus, chiar atitudine, la un moment dat, dacă tot timpul așa reacționez,
devine un mod de a fi.
Devine un mod de a fi și negestionat cu, nu știu eu, cu măsură, că vom vedea că este și o doză bună de mânie, face existența o catastrofă. Mânia este sentimentul care dăunează cel mai mult social.
Da, aș vrea să ne ducem puțin către niște exemple biblice. Și așa cum spuneați, atunci când omul a fost creat de Dumnezeu, în relație cu șarpele, cu pomul cunoștinței binelui și răului, altfel spus, înainte de păcat, n-a existat mânia. După aceea, pare să că a fost o experiență prea comună și prea obișnuită.
Și mă gândesc, prea repede apărută.
Și prea repede apărută. Mă gândesc aici la Cain. Uh-huh. Da?
Chiar le mă gândeam și eu.
Nu vorbim despre o încălcare a drepturilor, nu vorbim despre ceva ce merita și i s-a luat. Care este contextul în care Cain se mânie?
Este unul foarte bizar. Aproape că nu ne vine să credem în mentalitatea modernă în care toate sunt relative. El este supărat din ce în ce mai tare pe Dumnezeu, că e un crez aici al lui Cain, nu este cumva un ateu. Însă el observă că jertfa adusă de fratele lui este acceptată, nu ni se spune ce făcea Dumnezeu, ce gest ca să înțeleagă cel care aducea jertfa că e sau nu a acceptat jertfa, dar clar că era ceva evident, iar Cain nu avea jertfa acceptată. La prima vedere e vorba de conținutul jertfei. Abel aducea ceea ce Dumnezeu a poruncit să fie un miel care reprezenta pe Iisus Hristos ca mijlocitor, ca jertfă viitoare, iar Cain aducea din ale câmpului, din cereale, din ce considera el. Deci, iată, de fapt, de unde pornește problema neacceptării jertfei sale, pentru că Dumnezeu nu este discriminatoriu. El este ușor de mulțumit dacă este ascultat. Ei, de aici se naște această invidie față de fratele lui. Fratele lui, care merge până la crimă.
Și aici ne uităm
îl cheamă,
la ceea ce spune înțeleptul Solomon, cine este iute la mânie.
Corect, face prostii. Și face o prostie extrem de mare. Îl ademenește, îl cheamă fără să își ascunde de ce. Emoția asta poate fi și ascunsă în mod nerușinat și cu scopuri extrem de grave, și apoi îl omoară pe fratele său Și undeva Ioan, în cartea lui, în 1 Ioan, parcă, spune că Cain îl omoară pe Abel doar pentru că Abel era mai bun decât el. Și el n-a suportat. Era o sursă continuă de frustrare și de mânie pentru Cain că Abel este bun și implicit ascultat de Dumnezeu, iar el, concepția lui ar fi trebuit și el să fie ascultat. De ce nu se mulțumește Dumnezeu cu jertfa pe care i-o aduce? Ellen White, inspirata scriitoare, spune în mod elevat care a fost marea problemă între cei doi. Era vorba de pedeapsa pe care omul a primit-o, respectiv părinții Adam și Eva. Cain vedea mereu că este într-un raport nedrept, inegal, prea mare pedeapsă pentru un păcat atât de mic. O mușcătură, un fruct, o mică curiozitate. Pe când Abel vedea invers, că e prea mare harul pentru o așa neascultare mare, un păcat atât de mare. Și era continuu sub simțământul ăsta, Abel, de greutate a îndurării divine, pe când celălalt era sub cealaltă povară pe care el însuși și-a creat-o. Și de aici a pornit mânia lui Cain.
Da, aici putem vedea că această izbucnire are de-a face mai întâi cu gânduri și sentimente pe care le nutrim. Adică pornim de la un gând mic, căruia îi facem spațiu.
Corect. Da? Își face singur, dacă îl lăsăm.
Da, și creăm cadrul prielnic să se dezvolte, îl alimentăm. Uh-huh. Și dezvoltând acest gând în continuare, din păcate, observăm consecințe negative.
Da, ai accentuat bine, pentru că însuși Dumnezeu îi spune, Cain, are un dialog cu el. Ce Dumnezeu, ce caracter, ce bunătate, vede direcția lui Cain și încearcă să-l oprească, ademenindu-l pur și simplu cu o logică și o maleabilitate fantastică, spunându-i, nu-i așa, Cain? Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dar dacă faci bine, îi închizi ușa, îl ții departe de tine, fă binele, Cain. Nu te lăsa stăpânit de emoția aceasta. Nu-ți fac nicio nedreptate ție, dar dacă tu faci rău, de la tine pornesc toate aceste consecințe. Nu da vina pe altul. Privește care este realitatea. Cain se învârtoșează și rămâne neclintit.
Aici, tocmai de aceea merită să ne uităm că de la un gând aparent îndreptățit sau nevinovat, putem ajunge la fapte tragice, pe care chiar noi înșine să ni le regretăm toată viața.
Corect.
M-aș duce către un alt exemplu. Este tot o mânie oarecum nejustificată. Îl vedem pe Iona. Da? Iona trimis de Dumnezeu să mustre cetatea Ninive, o ia în direcție opusă, până la urmă Dumnezeu, cu toate experiențele prin care îl trece, îl îndreaptă pe calea cea bună. Da? Iar mai apoi îl vedem pe Iona îmbufnat. De ce?
Da, păi e mai lungă povestea, o să fac un rezumat. Iona tot pe Dumnezeu este supărat. Asta se pare că este un numitor comun al personajelor biblice. Dar reacția lui Dumnezeu este extraordinară. Îi confirmă caracterul ireproșabil. Dumnezeu este dragoste și este de o bunătate incredibil de imaginat. Are răbdare cu aceste unelte ale mâniei, cum suntem noi. El e supărat acum, asemenea lui Cain, de ce Dumnezeu este bun cu cei răi? Da? De ce se poartă Dumnezeu și el fuge ca să scape de o frustrare, dar interesant, aș vrea să am mânia aceasta pe undeva, pentru că este o mânie a credinței, că îl crezi pe Dumnezeu așa de bun. De obicei există o mânie a necredinței, uităm de Dumnezeu și de aceea ne înfășoară tot felul de acte rele. Dar el are o ceartă cu Dumnezeu chiar, da? Și Dumnezeu îi spune, e corect să te mâni, la care spune, da, până la moarte. Deci observ, o ceartă în toată regula cu Dumnezeu. Ei, îți dai seama ce era pentru Dumnezeu să, într-o clipă, să ia suflarea, să, dacă e să-și pună mintea cu omul. Am călătorit în zilele acestea cu avionul și de la înălțimea aceea, când vedeam furnicile, gândeam, Doamne, ce este omul care să... Ce poate el să însemne? Ce să-ți facă ție? Cu un pic, dacă ai atins furnica aia, nu mai există. Și apoi când am coborât, începeam să văd dimensional mai mare totul și începem să intrăm iar în nebunia asta de a crede că noi suntem stăpâni pe aici.
Iată-l așadar și pe Iona, plin de mânie, pe dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea în momentele următoare să ne referim puțin la efectele pe care mânia le are asupra noastră. De cele mai multe ori ne uităm în exterior și ne gândim la faptul că un acces de mânie sau a fi iute la mânie te duce în interacțiuni negative și în distrugerea celorlalți. Dar ce efect are mânia asupra noastră?
Nu sunt în măsură să spun din punct de psihologic și fiziologic, dar cunosc cât de cât că, în primul rând, mânia poate să conducă la probleme medicale serioase. Pe termen lung, poate să creeze probleme digestive. Vorba aia, simt o piatră când văd persoana aceea, o piatră la stomac sau la inimă și nu pot să... piatra aia poate fi îndepărtată dacă omul vrea și apelează la cine trebuie, dar altfel ajunge la un consum emoțional, fiziologic, care duce la boli și unele chiar necruțătoare. Apoi, mânia, dacă nu este supusă cumva, dar mânia nu se poate supune rațiunii, că aș zice prea mult, că am cere prea mult ființei umane, mânia nu cere voie, pur și simplu îi zbucnește când nu te aștepți. Uită-te la câte situații sunt în trafic în care îi zbucnește mânia între străini care niciodată nu s-au cunoscut și pentru așa puțin, până la crimă. Nu puține cazuri a fost în care s-a ajuns la crimă sau la pagube imense pentru aceste ieșiri în decor din motive pur și simplu neînsemnate dacă stai să le judeci rațional. Deci au niște efecte teribile, cum ar fi și lipsa de concentrare. Nu te mai concentrezi, nu te mai poți concentra asupra problemei și să o dimensionezi la valoarea și la mărimea care o are problema, ci tendința este ca prin mânie să supradimensionezi problema. Și după ce mânia s-a dus, îți dai seama ce ai făcut. Îți dai seama că e mult mai mare manifestarea față de problema în sine. Orbește așadar, orbește rațiunea și poate să ducă la prostiile astea de care zice Solomon. Nu degeaba este o sinonimie între mânie și nebunie.
Sau, altfel spus, este doar un pas.
Un mânios se comportă asemenea unui om care este cu patologie psihică.
Da, sau chiar studiile arată că mânia, în planul alterării capacității de gândire și al lucidității, este asemănătoare cu consumul de alcool. Da? Ori ești beat, ori ești mânios, practic luciditatea îți este anulată.
Da, am auzit de situații în care cei care folosesc alcool intră și în starea asta, dar personal nu știu ce înseamnă. Tata, când consuma, era cel mai bun. Spuneam de bariera aia, poziția era normală, deschisă. Tata, când consuma, era cel mai vesel și era atmosferă foarte atrăgătoare acasă. Așa că eu aș fi vrut să consume dacă se putea zilnic câte un pic. Dar era și serios, da, așa, și nu strica banii.
Ideea este următoarea, că practic atunci când ne înfuriem în maniera aceasta sau ne mâniem, creierul nostru este invadat de cortizol în principiu sau de alți neurotransmițători.
Zona și de specialitate.
Care anulează pur și simplu capacitatea de a vedea lucrurile într-un mod limpede, ceea ce este din păcate trist. Dar haideți să ne uităm puțin și la o mânie sănătoasă, dacă îi putem spune astfel. Este și o mânie acceptată? Apostolul Pavel spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum e această mânie?
Bună întrebare. Mai degrabă, lipsa ei poate să definească un creștinism anost care nu mai are vlagă, nu mai are putere, foarte vulnerabil la a fi sedus de lumea aceasta. Trebuie să fie o mânie care reprezintă, dacă vreți, o atitudine, luarea unei atitudini, o poziție pentru bine în fața răului din proximitate, atât asupra noastră, dar cât și asupra altora. Să nu poți să stai cu mâinile în sân, cum este vorba românului. Este normal când vezi că îi se fură cuiva portofelul, de exemplu, dacă asiști din lașitate, din frică și îi faci un rău, conștiința ta te va confrunta cel puțin o perioadă, dacă n-ai făcut nimic, și am zis ceva material, dar se poate pierde o viață prin neintervenție. Sunt atâtea cazuri. Așadar, există o mânie ca echivalentul unei reacții, aș putea să spun. O reacție la ceva rău care se face și care poate să se degăsească într-o lașitate dacă nu reacționezi. Biblia amintește de o mânie chiar ca un medicament de luat în fiecare zi. Atâta vreme cât este un răsărit și un apus de soare, pentru că îl compară Pavel această mânie cu apusul de soare. Adică o compară, o pune în raport mânia cu apusul de soare și spune să nu apunem peste, mâniați-vă, dar aveți grijă, nu cumva să fie mânie din ea care să dea în cancer. Pentru că sunt boli care sunt benigne, dar se transformă în maligne, pentru că n-a avut grijă să aibă regimul normal care să... Da, aici mâneați-vă și nu păcătuiți, spune Pavel, referindu-se la această reacție. Adică să fim supărați pe orice rău.
Fără să luăm atitudine.
Fără să face din asta chiar un stil de viață în care lumea să se sature de noi. Să fim din calea afară de iritabili, și să nu mai știm să zâmbim, să nu ne mai, știu eu, înțelegem copiii, că sunt părinți care veșnic supărați. Pentru că au adicțiile lor, au luptele lor, dar ei nu au nevoie de o mânie constantă, au nevoie de o acceptare constantă, de o iubire constantă, bineînțeles și cu atitudine și cu anumite restricții. Dar când vine părintele acasă, trebuie să fie lumină, să înseninare și nu groază pentru copii. Cam așa văd eu potrivit Bibliei, mâniați-vă. Mânia lui Iisus Hristos, aș putea să o amintesc aici, el a fost foarte rar într-un acces de mânie, dar chiar în casa lui Dumnezeu. Știți ce se spune? Că la biserică nici să fluieri, nici atitudinea aia, nici o extremă nu-i bună, dar Iisus chiar acolo își manifestă o mânie prinsă față de acțiunile unor oameni, nu față de oamenii în sine, dezaprobând ce se întâmplă acolo. Această mânie a lui Iisus este cea care trebuie să ne caracterizeze.
Da, și dacă ne uităm, mânia aceasta a lui Iisus era una care ținea parte săracului? Era una care ținea la valorile spirituale, la semnificația templului, la curăția templului și, așa cum spuneam, la nevoile persoanelor simple care veneau să se închine acolo. Suntem nevoiți să încheiem aici emisiunea noastră, doamnelor și domnilor. Așadar, fiecare dintre noi se privească spre sine însuși când anume se trezește în sufletul său mânia. Cum anume o gestionăm, dacă ea ne duce la prostii, atunci merită să luăm seama la felul în care poate Duhul lui Dumnezeu va lucra în viața noastră. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru emisiunea pe care am avut-o împreună.
Mulțumesc și eu, cu drag.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor ascultătorilor. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.